Puheen aamun vieraat.
Yle Puhe.
Ja nyt on syytä puhua suomalaisesta yrityskulttuurista sekä startup-kiiman säilyttämisestä myös Slushin ulkopuolella. Meidän vieraanamme yritysasiantuntija ja kirjailija Marko Mäkinen. Hyvää huomenta ja tervetuloa Puheen aamuun.
Hyvää huomenta.
No näistä startupeista nyt vouhkataan ihan syystäkin paljon, kun tässä Slush on käynnissä, mutta varmasti monia ärsyttää. On paikka, johon minulla ei ole mitään asiaa. Minä taviksena joudun maksamaan 600 €, jos haluan sinne mennä ihmettelemään vähän messukeskukseen meininkiä. Ja ne kaikki liput on jo myyty. Mutta minkä takia tämä vouhkaus on kaiken arvoista?
No siinä on tietysti se juttu, että kun maailma muuttuu ja mulla on jo nähty, että kaikki uudet tämmöiset isot kasvuyritykset lähtee aina näistä startupeista, niin jossain päin maailmaa näistä joka tapauksessa vouhkataan. Ja Suomessa on ollut pitkään niin kuin se ongelma, että täällä ei ole ollut oikein näitä sijoittajia rahaa, niin hienoahan se on, että Suomeen saadaan yli 1000 uutta sijoittajaa, jotka mahdollisesti voi laittaa rahoja näihin suomalaisiin firmoihin, että vaikka se vähän ärsyttäisikin ja tuntuu, että siellä on vaan prinsseille ja presidentille tilaa, niin hienoa, että sinne tulee sijoittajia, ne sijoittajien rahat osittain päätyy tähän suomalaisille niin kuin nuorille firmoille, jotka sitten pääsee sitä ehkä kasvamaan, että se on sinänsä kyllä niin kuin tärkeä ja hieno juttu.
No sä oot, Marko, käynyt pyörähtämässä eilen ja oot tänäänkin menossa sinne Slushin puoleen. Minkälainen tunnelma siellä on nyt ollut?
No siellähän on toki aina sellainen jopa hieman hurmoksinen tunnelma ehkä sen takia, että kerran vuodessa ainakin niin näkyy, että kaikki on mahdollista ja on toivoa ja me voidaan muuttaa maailman paremmaksi. Ja sitten siellä on hienot valot ja siellä on innostavia puhujia ja ehkä ongelma onkin se, että näinä kahtena päivänä on aina hyvä meininki, mutta miten sitten ne muut 362 päivää, mitä silloin tehdään?
Hei, mun on pakko nyt kysyä sulta, kun mun yksi ystävä tiedusteli tällaista asiaa. Hän ei siis itse pääse Slushiin käymään, niin hän kysyi, että pystyykö Slushissa käymään ilman, että postaa siitä kuvaa sosiaaliseen mediaan?
No mä luulen, että tämä on osittain myös sitä, että kun se herättää sitä kateutta, niin aika moni myös haluaa vähän luoda sitä, että jos onnistuu semmoisen lipun saamaan. Mutta siinä on kaksi vinkkiä. Yksi mahdollisuus on se, että sinne eteenhän voi mennä ottaa kuvan siitä portista, vaikka jos lippua. Se on yksi vaihtoehto. Ja toinen on tietysti se, että voihan sitä katsoa jotain nettilähetystä, niitähän tulee sieltä ja ottaa kuvan siitä. Että tässä on vinkkejä, jos ystäväsi haluaa näyttää, että hän on Slushissa, vaikka ei ehkä siellä ole.
No niin, Turun suuntaan terveiset.
No mites Marko Mäkinen, bongasitko yhtään silmää tekevää? Me tiedämme, että näitä kuninkaallisia Hollannista, Britanniasta ja myöskin Ruotsista on ollut käymässä tuolla Slushissa, niin oliko tällaisia niin kuin bongauksia sulla?
No pakko sanoa, että vuosi vuodeltahan siellä käy enempi niin kuin tavallaan tämmöistä korkean profiilin porukkaa, että tuntuu, että siellä on suurin osa Suomen yritysjohtajia, osa hupparit päällä ja sitten nyt tuntuu, että nämä prinssit tulee nyt jo sinne ja tietysti on sinänsä ehkä hieno merkki, että kun tuntuu, että tämmöisellä kruununperillisellä ehkä enää mitä muuta virkaa maailmassa on, niin ne yrittää vähän niin kuin digipestä itsensä ja osoittaa, että se on edelleen niin kuin tavallaan relevantteja tässä ajassa hengaamalla siellä meidän Suomen Slushin lavalla, niin onhan siinä meille jotain hienoa, että me edes tarvita omaa prinssiä, kun ne tulee sinne niin kuin tavallaan keikoilemaan.
Niin ja kerrankin voidaan sanoa, että ei tarvitse valittaa siitä, että Suomi tulisi jotenkin hirveän perässä jossakin asiassa. Nyt ollaan kerrankin pöhistään ehkä oikeaa aikaa.
Kyllä.
Sä oot, Marko, kirjoittanut kirjan nimeltä Mitä tapahtuu huomenna, kun startup ja korporaatio kohtaavat. Ja tää antaa hyviä vinkkejä sekä startupeille että muillekin yrittäjille ja kenties parantaa, ainakin sun missio on parantaa suomalaista yrityskulttuuria. Ja tää kirja julkaistaan siis tulevana maanantaina, mutta ennen kuin nyt mennään syvemmälle tähän suomalaiseen yrityskulttuuriin, niin otetaan ihan perusasiat. Onko kasvuyritys sama kuin startup?
Ei se ihan sama asia ole, koska startupithan kyllä haluaisi tulla kasvuyritykseksi, mutta 90 niistä epäonnistuu eikä koskaan kasva.
Aika huono todennäköisyys menestyy.
Huono todennäköisyys, niin, mutta siis että yleensä ajatellaan, että se on tämmöinen vähän niin kuin joukko innokkaita, joilla on ehkä joku idea, mutta ei vielä bisnestä. Ja sitten ne yrittää löytää jostain rahoittajia tai ehkä muita ihmisiä, jotka uskoisivat niihin, ja että siitä tulisi iso tämmöinen kasvutarina. Mutta se on vähän tämmöinen niin kuin wannabe-kasvuyritys.
Okei. Mistä tämä malli on apinoitu? Piilaaksosta?
Piilaaksosta. Siellä se on lähtenyt, kun siellä on eka, kun se on ollut tämmöinen niin kuin teknisen kehityksen kehto, niin siellä on ekaksi tullut niin, että kun nämä korporaatiot ja isot firmat liian hitaasti ottaa uusia ideoita käyttöön, niin semmoiset pienemmät porukat on lähtenyt, niillä on ollut idea ja sinne on lähtenyt hakemaan rahaa. Ja siellä on ruvettu laittaa sinne rahaa ja huomattu, että no useimmat kaatuu, mutta muutamista tulee järjettömiä menestystarinoita. Ja sinne on syntynyt tämmöinen vähän niin kuin, sanoisiko tämmöinen ihan oma niin kuin uudenlainen tapa tehdä bisnestä, joka sitten siitä on pikkuhiljaa levinnyt kaikkialle, jopa tänne niin kuin meidän perukoille.
Kerro vielä, että mikä se sitten määrittelee, että milloin se startup, milloin siitä tulee se kasvuyritys? Mitä se kasvun pitää olla?
No kyllähän se tietysti sitten, että siinä kohtaa, kun kasvaa vuodessa valtavia lukuja ja se jopa tekee niin kuin tavallaan voittoa, sen ei välttämättä tarvitse vielä tehdä, mutta kun se kasvaa lujaa, niin kyllähän sitten on kasvuyritys. Mutta aika moni startup on pitkään sellainen, että niillä ei ole käytännössä mitään liikevaihtoa. Niillä ei ole edes ideaa, mutta niillä on tavallaan kova hinku löytää sellainen, ne kehittää sitä ja ne tekee sitä usein palkatta vuosikaudet sitä juttua ja sitten harva niistä niin todella niin kuin tavallaan onnistuu siinä. Et se on vähän, no vähän niin kuin bändejä, että bändejä, jotka yrittäisi, niillä olisi hitti, vähän epätoivoista edes joku biisi, joka soisi.
Eli voiko startup-vaihe olla vaikka koko loppuelämänsä?
No kyllähän periaatteessa tavallaan voi olla, mutta ei se kovin kivaa ole ehkä olla siinä vaiheessa. Että vähän niin kuin voi olla ikuinen semmoinenkin bändi, joka soittaa vaan kellarissa. Että onhan se tietysti mahdollista ja se voi olla elämäntapa. Ja sellaisiakin toki on, jotka tuntuu, että niillä on startup, mutta ei se koskaan menesty. Mutta yleensä kun katsoo startupin, niin kyllä niillä on niin kuin pyrkimys päästä pois siitä tilasta.
Sä, Marko Mäkinen, sä väität tässä kirjassasi, että Suomi on, siis on saanut myönteisen maineen näin kasviyritysmaana ulkomailla ja tämänkin Slassin myötä vielä enemmän, kun prinssitkin sitä oikein vievät sitten omiin foorumeihinsa tätä viestiä. Mutta täällä asiat voisi olla startuppien suhteen käytännössä paljon paremminkin, mikä täällä mättää?
No siis perusongelmahan on tietysti se, että me ollaan tämmöinen niin kuin pieni ja perinteisesti niin kuin köyhä maa. Meillä on aika vähän pääomia ja sitten me ollaan myös oltu semmoinen maa, että on ollut tämmöisiä isoja teollisuusyrityksiä ja sitten on ollut tavallaan tämmöisiä pieniä yksittäisiä ihmisiä, jotka on ollut töissä siellä, että ei ole ollut tavallaan tällaista niin kuin isoa niin kuin yrittämisen kulttuuria ja tässä hetkessä meidän isoin niin kuin pullonkaula on se, että meillä olisi enemmän hyviä ideoita niin kuin meillä on aina ollut, kun meillä on rahaa. Ja meillä ei täällä vaan niin kuin riitä tavallaan tämä niin kuin hynä tämän asian tekemiseen. Ja sitten kun taas maailmalla on paljon näitä sijoittajia, jotka nälkästi yrittää löytää hyviä ideoita, niin näitä niin kuin sitten tämä Slashin kesken pointti ja tämän koko toiminnan on saattaa nämä yhteen. Mutta se on se meidän ongelma, että me ei olla Euroopan listalla vieläkään, niin jos katsotaan ihan niiden sijoitusten määrää, niin me ollaan siellä aika hännillä. Meidän yllä on kaikki nämä isommat tavallaan niin kuin kaupungit, ja vaikka me itse ehkä ajatellaan, että me ollaan hirveä tämmöinen niin kuin startup-keskus, niin me ollaan niin kuin samalla levelillä Tallinnan kanssa, Moskovan meidän edellä, Tukholman meidän edellä, Kööpenhaminan meidän edellä, Lontoa, Pariisi, niin kuin Barcelona, Madrid.
Melkein kaikki.
Melkein kaikki on meitä edellä. On siellä joku Montenegro takana.
Oho, no niin. Hyvä, että se hyvä, että maa, joka on vasta saanut itsenäisyyden ja ollut sodan keskellä, niin se on hyvä, että me voitetaan se.
Joo.
No joo, ei vaivuta kuitenkaan synkkyyteen, koska monta kertaa, kun Slashista puhutaan ja muutenkin tämmöistä startup-isoista tällaisista niin kuin tapahtumista, verkostoitumistilaisuuksista ja siitä, niin on tämmöinen kolmikko, pyhä kolminaisuus. Siinä on Piilaakso, joka mainittiin. Sitten on Helsinki tai Suomi ja sitten on Israel.
Kyllä.
Mikä näitten niin kuin mikä meitä nämä kolmea niin kuin yhdistää ja mikä meitä erottaa tässä kasvuyritysteollisuudessa?
Yksi keskeinen pointti on tietysti se, että lähes jokaisessa menestyneessä startupissa on ainakin yksi insinööri tai ainakin insinööriopiskelija. Tällainen insinööritaito ja tapa ajatella asioita aika lailla tärkeitä kuin uutta tekniikkaa. Ja kaikissa näissä paikoissa on ollut perinteisesti paljon tämmöistä niin kuin teknistä teollisuutta ja meilläkin vähän tavallaan tämän vähän niin kuin Nokia eri vaiheiden jälkeen, niin täällä on aika paljon sillä lailla orientoitunutta koulutusta ja ihmisiä ja ohjelmaa, että se on yksi asia, joka on sama. Sitten ehkä isoin ero on se, että kun se Silicon Valley ja se Piilaakso on sellainen paikka, että se on niin kuin maailman ykköspaikka, että siellä on ihan verinen järjetön kilpailu, että kaikki kilpailee keskenään, startupit keskenään ja sijoittajat repii niitä lupaavimpia startuppeja. Siellä on todella hektinen ja hullu meininki. Sitten taas niin kuin Israel on vähän tämmöinen, niin kuin, että perhana me onnistutaan vaikka väkisin tyyppinen. Sielläkin niin kuin on aika tämmöinen raju ja aggressiivinen meininki. Niin Suomessa ehkä yllättäen tämä meininki on aika lailla rentoa, jos katsoo, että täällä niin kuin tämä startup-homma on vähän sellaista, niin kuin, että on bileitä ja on niin kuin saunaa ja on niin kuin hyvä meininki ja
pitsataan avannossa.
Joo, kyllä ihan oikeasti, mutta ja se on itse asiassa niin kuin vahvuus, koska se ei ole ehkä sen suomalaisen kulttuurin niin kuin perinteisiä vahvuuksia. Täällä usein on aika niin kuin silleen ollut sua, Kuokka ja Jussi ja se ei ole hirveästi hymyillyt.
niin, on pakko tehdä, että säilyy hengissä.
Niin, tässä on joku semmoinen toinen tullut. Ehkä toinen, joka tuohon vaikuttaa, on se, että kun Suomi yleensä on ollut tälleen lähes suljettu, täällä aika paljon keskenään on tehty, niin tämä startup on tuonut näitä opiskelijoita ja muunkin maalaisia tänne mukaan. Ja se on kyllä virkistänyt tuota meininkiä. jälkeen. Tuntuu, että se, että 4 samalla lailla ajattelevaa suomalaista kaveria perustaa yrityksen, ja sinne panaa vielä 5 samanlainen, niin mitä uutta ideaa ei synny. Mutta tapa yksi kaveri, jolla on vähän erilainen niin kuin tausta tavallaan. Se tulee ehkä eri maasta, silloin ehkä eri kulttuuri tai ehkä eri juttu, niin yhtäkkiäkin tulee mahtava uusi idea. Ja ehkä se tuo vähän semmoista itseluottamustakin, että myydäänkin tämä koko maailmalle tämä juttu. Ja tämä on nyt ehkä myös tehnyt tämän, että pakko kyllä sanoa, että Suomen tässä startup-hommassa on niin kuin hyvä meininki. Ja sehän on se, mitä niin kuin nämä korporaatiot on vähän niin kuin niitä harmittaa, koska niillä on kyllä niin kuin ehkä rahaa, jota asiakkaita, mutta hyvää meininkiä niillä harvoin kyllä on.
Mistä se johtuu? Onko se, että suomalaiset, no mä oon seurannut yhtä yritystä vähän lähemminkin, ihan vaan omien ihmissuhteiden kautta, ja tässä on keskisuuri yritys on kyseessä, ja se on vähän niin kuin vaikuttanut se koko touhu. Ne on pikkusen kriisissä, ja ne yrittää parhaillaan vähän niin kuin tätä modernisaatiota harrastaa, mutta taustalla on sellainen, että siinä niin kuin setämiehet ovat vähän leikkineet kauppaa. Että siinä ollaan niin kuin löydetty joku kaveri, joka myös, jolla on kauppaa tai ehkä tuottaa jotain tuotetta, niin minäpä otan sinulta myyntiin tuosta vähän sinun tuotetta, niin ota sinä minulta vähän jotakin tämmöistä. Ja vähän tällaista niin kuin hyvä veli tietynlaista suomalaista perinteistä korruptiotakin, joka niin kuin taustalla, että sinä raavit minun selkääni, niin minä raavin sinun selkää ja näin päin pois. Niin onko tämä yleistä tässä maassa, että ollaan tämmöisessä tilanteessa?
No ainakin se on aika yleistä, että kyllä on pakko sanoa, että varmaan isot yritykset ympäri maailmaa ja kyllä Suomessa aivan erityisesti, niin on aika lailla jämähtäneitä, että mikään ei tunnu muuttuvan, samat tyypit on johdossa ja sitten ehkä sellaiset ihmiset siellä talon sisällä, se on ihan sama, onko ne nuoria vai vanhoja, missä positiossa ne, mutta joilla on ideoita, jotka uskoo, että asioita voisi tehdä paremmin ja muuttaa, harvoin saa juttuja läpi.
Miksi se johtoryhmät ottaa näitä ideoita vastaan, jos he kuitenkin tietävät, että pitäisi jollakin tavalla uusiutua?
Se on erittäin hyvä kysymys. Mun mielestä valitettava usein se asenne on vähän sellainen, että se johtoryhmä on siellä ja ne miettii fiksuja strategioita ja ne on sitä mieltä, että nämä meidän työntekijät on idiootteja ja niillä ei ole niin kuin mitään osaamista ja pitäisi vaihtaa työntekijät. Sitten ne työntekijät siellä alhaalla on vähän silleen, niin kuin, että nämä on aivan idiootteja tämä johto ja ne ei ymmärrä yhtään mitään. Ja sitten ehkä molempien pitää vähän katsoa peiliin, että ne ei tavallaan niin kuin kunnolla haasta toisiaan ja tiedätkö, tavallaan ehkä se on niin, että sieltä tavallaan niin kuin työntekijä ei oikein uskalla mennä sinne, kun pelkää, että ne hermostuu ja antaa kenkää tai ainakaan niitä ei kuunnella.
Niin, siis tämähän kuulostaa jopa siltä, että tämmöiset yritysjohtajat tai hallitukset on jo tämmöisessä jonkinlaisessa diktaattoriasemassa.
Joo, ja sehän on jännä, että periaatteessa Suomessa tällainen matala hierarkia. Aina on sanottu niin, että kuka tahansa voi mennä sanomaan, ja se on totta. Mutta sitten meillä on jotenkin kuitenkin täällä meidän niin kuin mielissä sellainen pieni asetelma, että musta tuntuu, että johto niin kuin periaatteessa sanoo kyllä, että estäkää ideoita, mutta ei oikein joutu epämukavuusalueelle, jos niitä niin kuin haastetaan. Ja sitten työntekijät on jo luovuttanut, että no ei tästä mitään tule kuitenkaan, että mennään nyt konkkaan, tai firma menee konkkaan ja minä jään työttömään, mutta en minä viitti tätä omaa ideaani tuonne turhaan kertoa, kun ne voi vaikka pahoittaa sitä mielessä. Me ollaan tämmöisessä älyttömässä tilanteessa, jossa tavallaan niin kuin ei synny tämmöistä niin kuin vuorovaikutusta. Ja tämä on se paikka, että sitten kun sinne heittää siihen yhtälöön vaikka sellaisen, että sinne tuleekin joku, että tehdäänpä yhteistyötä jonkun tämmöisen startupin kanssa. Sinne tulee jotain tyyppiä, jotka ei ole ulkoa, jotka sanoo, että miksi te teette tuon noin, tuohan on ihan tyhmää ja miksi tämä tehdään tälleen. Ja no sitten vieraskorena se on silleen, no niin, onkin ihan tyhmää, pitää varmaan vähän muuttaa. Niin kuin, mä nyt vähän liioittelen, mutta tälleen, niin siitä tulee silloin
vähän
semmoista.
Niin kuin jossain vaiheessa oli konsultteja, jotka tuli kertomaan vähän, että on. Miten nämä hommat. Ja niitä vähän kuunneltiin kuin jonkunlaisia vapahtajia tästä
tilanteessa. Kyllä, kyllä. Niin nyt tämä ehkä tekee vähän samaa. Ja sitten totta kai se virkistävä vaikutus on toistapäin, koska kyllähän niin kuin startupinkin pitää katsoa peiliin, että jos 90 menee pieleen, niin jotain opittavaa sielläkin puolella ehkä on. Ja sitten tämä sama korporaatio, joka ehkä on jämähtänyt, niin se kuitenkin ehkä osaa myydä jollekin jotain, saattaa ehkä osaa onnistaa valmistaakin. Siellä on ehkä jopa ne osaa jopa suojata jotkut patentit ja tämmöiset hommat, että siellä on niinku osaamista myös, niinku, että molemmat kyllä hyötyy toisistaan. Ja periaatteessa niinku on hyvä asia, jos ne löytää, niin kuin kaikki tämmöinen, niinku, aina kun myös vaikka korporaatiot keskenään tai startupit keskenään, niin aina kun on vähän tämmöistä vieraiden vuorovaikutusta, niin se on itse asiassa hyvä asia, eikä ole niin jämähtänyt.
Puheen aamussa siis vieraana yritysneuvoja Marko Mäkinen, ja sä oot ollut vähän tämmöisessä, vähänkin niin kuin tämmöisessä roolissa, että sä oot yrittänyt saada näitä esimerkiksi startuppeja ja korporaatioita vähän niin kuin ymmärtämään paremmin toisiaan. Sä oot ollut vähän niin kuin avioliittoneuvoja tässä tilanteessa. Millä tavalla tässä sinun työssäsi nämä ongelmat sitten niin kuin konkretisoituu ja näkyy. Sä heititkin muutama esimerkki, mutta mitkä ne on sellaiset, mitkä sai sinut esimerkiksi kirjoittaa tämän kirjan?
No ehkä yleisin tilannehan ei ole itse asiassa se, että me ollaan edes tässä avioliittoneuvonnassa, vaan yleisimmässä tilanteessa me ollaan siinä tilanteessa, että nämä edes tee keskenään mitään. Että,
eli pitäisi päästä treffeille.
Pitäisi päästä treffeille, se on se ihan ensimmäinen vaihe, mutta yleinen tilanne on se, että on siis korporaatio, joka on niin kuin jollain lailla lirissä. Ja sitten kun ne on lirissä, niin sitten ne hakee erinäköisiltä tahoilta apua multa ja monilta muilta, että mitä ne voisi tavallaan tehdä. Vähän ravistella niin kuin muutoksia ja tehdä uusia juttuja. Sitten samaan aikaan niin tulee aika paljon startuppeja, jotka ei kyllä, niillä ei tyypillisesti ole rahaa, mutta apua ne kuitenkin tarttii sinne. Me ei haluta olla yksi niitä 90 ja me haluttaisiin löytää jotain. Sitten mä oon huomannut, että kun Suomessa ei niille korporaatioille oikein niin kuin, löydy oikein muutakaan järkevää niin kuin sparrauskohdetta ja sitten näille startupeille ei oikeastaan rahoitusta silti tunnu löytämään tarpeeksi, niin yllättävän paljon, jos nämä laittaa yhteen, niin siinä on paljon niin kuin potentiaalia. Mm. Niin siksi se mun ensimmäinen on se niin kuin ollut pikemminkin tämä parittaja aluksi, että yrittää niin kuin parittaa näitä vähän ja se on aina hyvä idea. Mutta sitten samaan aikaan mä oon valitettavasti huomannut se, että sitten ne yhteistyöt ei ihan mene sillä lailla, kun ne on ehkä toivonut. Niillä on ollut etukäteen vähän niin kuin väärät odotukset. Silloin me mennään tähän avioliittoneuvojavaiheeseen, että korporaatiot usein ajattelee, että mahtavaa, että toi startup tulee, niin me saadaan sieltä uutta teknologiaa ja appeja ja kaiken maailman tekoälyä ja virtoja. Kaikki maailman makeimmat jutut tulee suoraan, kun noi vaan istahtaa meidän pöytään. Ja eikä edes maksa mitään. Mahtavaa. Ja sitten, sitten ne startupit ajattelee, että hienoa, nyt tehdään yhdessä mahtavia juttuja ja kuitenkin niin kuin 20% niistä startupeista sanoi, että me ollaan tosi turhautuneita siihen, miten hitaita tämä korporaatio on. Ja sitten myös siihen, että ne ei varsinaisesti niin kuin arvosta meitä, vaan ne kuitenkin pitää meitä vähän niin kuin, tiedätkö, että tuommoisia jotain niin kuin räkänokkia tuli tänne.
Niin, aloittelijat tulee vähän
sotkeen meidän juttuja, että mitä tekin tiedätte. Ja sitten valitettavan usein niin tulee ero ennen kuin on oikein niin kuin ikään kunnon juttua päässyt syntymäänkään.
Mitä tässä asenteessa puolia toisin? Miten se saataisiin muuttumaan ne asenteet, että tämä sitten jouhevammin yhteistyö sujuisi?
No ensimmäinen semmoinen mun tekemä huomio on se, että nämä korporaatiot usein ottaa tämän startup-jutun semmoisella vähän niin kuin ylhäältä alas asenteella. Ne niin kuin pitää itteensä semmoisina niin kuin, että hei, että tehdään häkätön ja pitsatkaa meille ja juoskaa ja näyttäkää mitä te olette ja kaikkea muuta. Ja ne ei ehkä ymmärrä sitä, että itse asiassa semmoinen edes puolikelvoinen startup on harvinaisuus. Suomessa ei ole kuin ehkä niin kuin sanotaan, että on ehkä 100 oikeasti potentiaalista tällaista, että jos sä pääset sen kanssa yhteistyöhön, niin vaikka se on vasta pieni eikä tee mitään rahaa, niin sitä pitäisi kunnioittaa. Ylipäätänsä semmoinen keskinäinen kunnioitus olisi niin kuin tosi A ja O, että ilman sitä kunnioitusta se homma ei toimi.
Siis ymmärtääkö siis monesti korporaatiot se, että nyt joku startup tulee ja antaa heille valmiin tuotteen ja onko siinä myöskin se, että ollaanko valmiita sitten lähteä kehittämään tätä vai toivotaanko sitä, että sieltä löytyy joku tämmöinen graalin malja, jota juomalla meidän homehtunut korporaatio muuttuu futuristiseksi ja menestyväksi?
No tollastakin toki saattaa olla, mutta mä luulen, että se ihan ensimmäinen niin kuin, ongelma tulee siitä, että kaikkihan ehkä ensimmäinen syy siihen on molemmille on kuitenkin ehkä vähän sellainen, niin kuin tiedätkö, PR-hyöty tai sellainen, että hei, että korporaatio, me näytetään meidän sijoittajille, meidän ihmisille, että me ollaan tätä päivää ja elossa. Me mentiin Slushiin ja pyörittiin siellä huppari päällä, plus että meillä on nyt startup-yhteistyö, joten me ei olla kuolleita vielä. Ja sijoittajat sanoo, mahtavaa, hieno juttu ja hyvää jatkoa. Ja taas niin kuin startup, jolla ei ole yhtään asiakasta ja ei ole ideaakaan, niin sanoo, että me tehdään yhteistyötä, että ison korporaatio, joka se ei me ihan urpoja voida olla. Niin se ensimmäinen ja tämähän niin kuin saa kyllä, mutta sitten siitä eteenpäin pääseminen vaatiikin jo sitten enemmän.
No löytyykö Suomesta yhtään tämmöistä onnellista avioliittotarinaa startupin ja korporaation väliltä?
No kyllä niitä itse asiassa oikeasti tavallaan on, kun totakin jututti tuota varten, niin aika paljonkin on löytynyt sitten, mutta usein niissä on tapahtunut joku sellainen, että joko se firma siis, kyllä tuolla kun katsoo, niin joku tiedätkö, Lassila ja Tikanoja tekee hyvää ja joku OP:kin tekee ja kone. Siellä on aika monta tällaista, jotka tekee ihan hyvin näitä juttuja, mutta siinä on se, että siellä on usein sitten firmaan sisään joko parkattu semmoinen, joka aikaisemmin ollut startupissa tai tehnyt näiden kanssa paljon yhteistyötä ja niin kuin tavallaan ymmärtää puolia toisia, että ymmärrystä niin kuin kasvatetaan ja sen parhaan yhteistyöjuttu on melkein aina silloin, että se korporaatio itsekin ajattelee, että ehkä sieltä ei tule valmista appia, mutta tämä startup voi auttaa meitä parantaa meidän yrityskulttuuria. Parantaa meidän tapoja päättää ja kuunnella ja kehittää ja kaikkea muuta. Ja sellaista pöhinää on nyt aika paljon ja se on kyllä niin kuin iloinen asia, että kun jos on tehnyt 30 vuotta tavallaan näitä duuneja, niin ei ole hirveästi valoa usein nähnyt siellä korporaation käytävillä. Ja nyt aina välillä vilkahtaa joku pieni valo siellä tavallaan niin kuin tämän takia ja se on tietysti hieno juttu. Ja toinen hieno juttu on se, että kun katsoo niitä tutkimuksia, niin Suomessa tämä yhteistyö on ihan älyttömän yleistä. Se on toiseksi yleisintä maailmassa.
Niin, ja Piilaaksossa on varmaan se yleisin tahto.
On, mutta me ollaan niin kuin kakkonen kuitenkin. Mm. Millään muussa mittarissa meillä on missään, mutta meillä tämä yhteistyötä on paljon. Ja se ehkä on jostain pakon sanelemaa. Että sitten nämä korporaatiot rupeavat niin lirissä ja nämä startupitkin on niin lirissä. Ja ne pakostakin hakeutuu toistensa seuraan ja se on ehkä hyvä.
Mutta se ongelma on edelleen, tämä sama tutkimus kertoo, että 80% suomalaisista startupista on, niin kuin kerroitkin, niin on jollakin tavalla tyytymättömiä tähän yhteistyöhön. Miten tämä yhteistyö ei lähde liikkeelle? Mikä on se pahin skenaario, että suomalaiselle yrityskulttuurille, minkälainen isku se on sitten, jos nämä korporaatiot ja startupit eivät saa yhteistä säveltä?
No onhan tässä ihan aito uhka olemassa, jota aina välillä ei muisteta. Et jos katsoo nyt viime aikojen kaikki menestysjutut, niin kaikki tulee maailmalta. Eikö niin, että niin kuin Facebook ja Google yhdessä niin vie mekeen koko niin kuin media niin kuin rahat itselleen ja niin kuin kohta Teslat ja nää vie kaikki autojutut ja niin kuin kaikki niin kuin isot uudet menestystarinat tulee maailmalta ja täältä ei tule just mitään. Niin aika kohta me ollaan semmoinen niin kuin syrjäseutu, jossa ei ole mitään muuta kuin joku joulupukkimuseo.
Mobiilipelit on ensimmäinen, joka tulee monelle mieleen, Roviot ja
Supercellit.
No
se on hienoa, ja tässä on pari tämmöistä esimerkkiä. Ne on niin kuin lähtenyt tavallaan niin kuin vähän tuosta kulmasta ja tuommoista me tarvitaan ihan hirveästi enemmän. Ihan älyttömästi se on meille niin kuin ihan tavallaan niin kuin välttämättömyys. Ja riippumatta missä niin kuin tavallaan bisneksessä on, niin varsinkin perinteisissä hommissa on hirveän paljon, mitä voisi tehdä tolleen uudella tavalla. On niin hirveän tyhmästi tehdä edelleen monet asiat, niin siellä on hirveästi kehitettävää ja hommaa riittää vaikka kuinka paljon. Plus kun me ollaan suomalaiset älyttömän kekseliäitä. Kaikilla on älyttömästi ideoita ja kaikki on vielä semmoisia tekijöitä, niin meillä olisi niin kuin älyttömän hyvät edellytykset tähän, että ei täällä tarvitsisi olla hirveästi, tiedätkö, mitään niin kuin työttömyyttä tai muuta kurjuutta, kun täällä vaan saataisiin nämä hommat toimimaan, niin tämähän olisi semmoinen paikka, että kaikki haluaisi tulla tänne tekemään näitä juttuja. Et siihen mun mielestä tässä pitäisi pyrkiä.
Niin, saataisiin jokainen meistä siihen samaan veneeseen, kun tuntuu, että siitä alkaa porukka vähän hyppäämään sitten.
Poiskin, joo.
Niin. No se mikä tässä tuli mieleen, että tuleeko korporaatioiden, jos heidän kykenemättömyys tässä tilanteessa osoittautuu pahaksi, niin on puhuttu näistä enkelisijoittajista, jotka on niin kuin yksittäisiä henkilöitä, joilla nyt sattuu olemaan syystä tai toisesta ylimääräistä rahaa ja ne pistävät sitten startuppeihin uskonsa. Niin kuinka suurena potentiaalina tai pelastajana sä, Marko Mäkinen, näkisit tämmöiset kotimaiset enkelisijoittajat?
No tämä on tämmöinen hieno uusi ilmiö, että kun nyt katsoo, niin jos en väärin muista, niin viime vuonna niin tämmöiset yksittäiset enkelisijoittajat Suomessa niin laittoi 55 miljoonaa sijoitti näihin juttuihin. Ja useimmat siis silleen, ne laittaa niin kuin muutaman kymppitonnin omaa rahansa per firma. Ja sillä siis logiikalla, että ne tietää, että ne, tiedätkö, 9 menee pieleen, mutta se yksi ehkä tavallaan onnistuu. Ja tämä on yleistynyt tämä homma. Monet näistä on sellaisia, että ne on ehkä tehnyt omat rahansa silleen, ne on myynyt oman firmansa tai ne on sillä lailla saanut pikkasen niin kuin juttuja. Ne on vähän nähnyt tätä hommaa ja sitten ne haluaa olla edelleen mukana ja auttaa tässä jutussa. Ja tällaista ei Suomessa aikaisemmin todellakaan ollut. Et jos mietit 80-luvulla, niin sä meet jonnekin ja sanot, tulisiko joku enkeli tähän sijoittamaan mun ideaa, niin sellaista ei kyllä näkynyt. Ja tämä pelastaa aika monta. On hirveän monta suomalaista tämmöistä startuppia, joka olisi jäänyt niin kuin tämmöiselle niin kuin unelman tasolle, mutta sitten joku toisen just puuttuvan 20 tonnia ja nyt se onkin niin kuin menestystarina, joka menee tuolla. Tämä on hieno ja tämmöinen toivottava ilmiö, että sen sijaan, että tästä voisi ihan toivoa jopa kansan huvia sen takia, että sen sijaan, että kaikki laittaa rahansa johonkin niin kuin listat tai tämmöiseen niin kuin valtioyhtiö, joka sitten yksityistetään ja sitten niin kuin arvo romahtaa, niin tämä on toinen vaihtoehto, johon voisi myös laittaa rahoja.
Niin, sitä pitäisi joku vaan sitten markkinoida ehkä useimmille, että tämmöinen on mahdollisuus. Tässä ollaan puhuttu, nyt enkelisijoittaja oli yksi tämmöinen uusi, ehkä vähän outo termi jollekin ihmiselle. Startup oli toinen, kolmas oli kasvuyritys, mutta käydään vielä ihan nopeasti läpi, Marko Mäkin, että mikä se korporaatio sitten on muuta kuin, että iso yritys. Voiko sen sanoa sillä tavalla?
No joo, siis kyllä mä käytin tahallaan tässä sanaa korporaatio, kun siihen korporaatioon liittyy semmoisia mielikuvia, että se on jähmeä ja hieman byrokraattinen. Ja mä myös en halunnut erityisen paljon puhua niin kuin pienyrityksistä, koska ne on kyllä sitten vähän eri fiilingille. Moni pienyritys niin kuin on vähän toisenlainen, niin kuin, vähän kädestä suuhunkin ehkä, mutta se on niin kuin toinenlainen. Mutta siellä ei ole ehkä byrokratiaa. Mutta
siellä on sisua,
joo. Mutta
tehdään niin, itselle, otetaan siitä niin kuin
otetaan siitä elantoja, tiedätkö, niin kuin tällainen, mutta nämä jopa keskisuuret ja kaikki isot firmat, varsinkin Suomessa, niin ne on hyvin niin kuin byrokraattisen olosia. Ja sen pitäisi tavallaan loppua. Mä toivoisin, että tämä yhteistyö johtaa siihen, että ei enää olisi korporaatioita. Olisi vaan niin kuin, tiedätkö, isoja kasvuyrityksiä, jos olisi hyvä meininki.
Mä Areenasta katselin Walt Disneystä kertovaa dokumenttia, joka oli hyvin mielenkiintoinen. Siinähän on mies, jolla oli valtava visio ja hän puski siis kellon ympäristä omaa visiotaan ja sai omat studiot ja omat työntekijät ympärilleen. Ja siinä vaiheessa, kun hän oli vaatinut omilta työntekijöiltä tiukempia aikatauluja, että saadaan, oliko nyt Lumikki vai Bambi vai mikä se nyt olikaan se elokuva, mitä hän porukansa kanssa teki, niin näistä animaattoreista meni suuri osa lakkoon.
Joo.
Ja hän ei voinut käsittää, että miten te kiittämättömät ihmiset voitte tehdä minulle tämä, ettei olekaan enää sitä samaa perhettä. Ja siinä vaiheessa, kun hän otti sen tavallaan linjan, että hän ei myöntynyt lopulta, hänen veljensä kävi neuvottelut näiden työntekijöiden kanssa paremmista oikeuksista, niin Walt ei koskaan hyväksynyt tätä tilannetta ja hänestä tuli sitten vähän tämmöinen tavanomainen teollisuuspamppu, joka nimenomaan suhtautui sitten omiin työntekijöihinsä.
Se muuttui niin kuin korporaatioksi.
Nimenomaan. Niin kuinka suuri vaara, että tavallaan, tässä on mun mielestä klassinen esimerkki siitä, että miten johtoryhmä tai oikeastaan tässä tilanteessa se yksi ainoa suuri visionääri ei enää ymmärräkään, että ne omat työntekijät eivät olekaan, hän on ajatellut koko ajan, että nyt tämä on suurta perhettä ja me tehdään yhdessä tätä.
Joo.
Niin missä vaiheessa tämmöinen niin kuin vaara syntyy?
Musta tuntuu, että kun katsoo tommosia niin kuin startuppeja, ne on usein sellaisia, että ne on tämmöinen vahva niin kuin, ikään kuin olemassaolon tarkoitus. Se on perustettu jotain sitä varten, että maailmaa muutaan paremmaksi tai jotain juttua parannetaan. Ja se fiilis on aika hyvä ja kaikki niin kuin puhuu siitä. Ja sen takia kaikki myös ostajia jaksaa painaa. Ne pelkästään ajattelee, että me ehkä rikastutaan, eikä ne kaikki ehkä uskokaan siihen. Mutta ne niin kuin haluaa tehdä tätä juttua ja sitten kun yritykset kasvaa, niin jos ne menettää tänne, että ei enää ollakaan siellä sen takia, että joku asia muuttuisi paremmaksi, siellä olisi joku pointti siellä tekemisellä, niin silloin saattaa tapahtua näin. Mä pelkään, että Waltille ehkä kävi niin, että sillä ehkä oli vielä tämmöinen hyvä tarkoitus, mutta se ehkä unohti kertoa, tiedätkö? Se ehkä niin kuin itse vaan duunasi sitä ja se ei enää puhunut siitä ja jakanut tätä.
Niin, eli ruoan kotiinkuljetus yritys startuppina lähti liikkeelle, mutta nykyään toimii isoissa kaupungeissa Suomessa.
Joo, mä tarkoitin tätä niin kuin Disneyn kaveri, niin. Sitä mä tarkoitin enemmän tässä. Toikin Waltti, mutta tarvitsin tätä. Niin
aa, mä kuulin.
Joo, sori. Niin
mutta koska heilläkin oli myös, tästä oli muutama vuosi sitten, kun tässä sitten älähdettiin ja Slussia aikana Waltin sen aikainen toimitusjohtaja sanoi, että älkää nyt työntekijät valittako tässä vaiheessa, että odotetaan tämä Slussi nyt, että me ei saada huonoa mainetta. Että se oli tällainen niin kuin
mutta helposti tuossa tapahtuu niin. Siis niin, että unohtaa, että jotenkin pitäisi muistaa, että vaikka sitten jossain kohtaa se johdon fokus meneekin johonkin niin kuin rahoitukseen tai tällaisiin juttuihin, niin jos ei enää ole parantamassa yhdessä maailmaa, niin sitten ei oikeastaan mikään firma kyllä tänä päivänä ehkä voi pitää sitä hyvää fiilistä yllä. Et jos se pelkästään on sille, että täällä ollaan nyt vaan duunissa ja niin kuin molemmat suhtautuu vähän kyynisesti toisiinsa, niin ei siitä mitään kauhean hyvää varmaan tule. Eikä se varmaan pitkän päälle myöskään enää pärjää sitten sellainen firma.
Kun on kuunnellut jonkun verran noita Piilaakson johtajia, niin siellä tuntuu nousevan ja kasvamaan semmoinen ajatusmaailma, jossa arvostetaankin perhettä, hidasta elämää. Ja jotenkin, onko se just vastaisku sitten tämmöiselle korporaatiutumiselle?
Se ehkä voi olla. Sitten toihan on vähän kaksipiippunen juttu, että joskus kun mä katson niitä, niin mulle tulee vähän semmoinen ajatus, koska yleensä siinä vaiheessa, kun ne rupeaa puhua, niin ne on jo niin kuin miljardöörejä ja ne on menestynyt. Ja tietysti niin kuin Arjan Huffington tekee ensin miljardia ja sitten se rupeaa puhua, että nukkuminen on tärkeää. Ja niin kuin, mä en sinänsä ole niin kuin tätä vastaan, mutta toi on kyllä tärkeää, mutta sitten samaan aikaan me myös niin kuin tavallaan kilpailla. Se on ehkä semmoinen balanssi, että miten me ollaan, niin kuin, tiedätkö, vähän niin kuin yhdessä voittava joukkue, mutta sitten kuitenkin niin kuin sen vertaa saadaan levättyä ja muutakin elämää, että me pystytään hengissä. Ja se on tämmöinen niin kuin balanssi siihen, että, niin, että urheilujoukkuekin voi olla silleen, että kaikki urheilee niin kuin treenaa liikaa ja ne on ihan lopussa. Tai sitten voi olla silleen, että ei treenata tarpeeksi eikä siksi voiteta. Että miten tässä niin kuin balanssoidaan. Ja että silloin kun firma on tässä startup-vaiheessa, niin melkein kaikki tekee aina liikaa töitä ja ne melkein kuolee siihen. Sitten taas korporaatiossa tuntuu, että ihmiset ei kuole työn määrään, vaan turhautumiseen. Tai niistä tuntuu, että ne kuolee siihen.
Niin, sama lopputulos pahimmillaan.
Joo, että vaikka tuli sitä vapaa-aikaa ja perhettä, niin se ei ehkä auta, jos on semmoinen hirveä tatti kuitenkin otsassa.
Puheen aamun vieraana siis yritysasiantuntija kirjailija Marko Mäkinen, ja sä oot kirjoittanut kirjan Mitä tapahtuu huomenna, kun startup ja korporaatio kohtaavat. Mitä pitäisi tapahtua nyt Slussin jälkeen? Mihin pitäisi startuppia ja korporaatio nyt keskittyä, kun tällainen kansainvälinen noste on ohi ja pöly laskeutuu?
Nythän olisi tietysti hyvä aika sitten solmia uusia tällaisia niin kuin suhteita. Mennä yhteen ja lähteä konkreettisesti tekemään asioita. Ja ehkä niin kuin, parempi lähtökohta kuin se, että myy meille halvalla appi tyyppinen niin kuin tavallaan näkökulma olisikin, että molemmat ymmärtäisivät, että hei, että tehdään yhdessä, käytetään jonkun verran aikaa ja tota, molemmista tulee parempia. Että se yrityskulttuurin kehittäminen ja se niin kuin paremmas kehittyminen olisi enempi niin kuin se tavallaan juttu tähän. Mutta yksi, mikä on hirveän tärkeä muistaa, että jos sä oot korporaatiossa töissä ja saat palkkaa, niin sulle ei ole niin kiire. Eikö niin, että hyvä yhteistyö, nähdään 3 kuukauden kuluttua. Startup on silleen, että mulla ei ole leipää kahvissa, niin mä tarviin sen palaverin huomenna tai mieluummin tänään. Niin tämä olisi hyvä myös niin kuin silleen ehkä muistaa, että jos siihen lähtee, niin se tarvii semmoista tiettyä niin kuin kiirettä ja tekemisen meininkiä, että et startupin kanssa ei voi tehdä yhteistyötä silleen, että no katsotaan jonain päivänä.
No toinen vinkki ihmiselle, joka on vaikka isossa yrityksessä töissä, on paljon ideoita, mutta ei saa johtoryhmää eikä edes vaikka omaa lähimmäistä esimiestä kuuntelemaan niitä ideoita. Mutta on ihan varma siitä, että jos tehtäisiin tämän mallin mukaan, mitä mulla on sanottavaa, niin tässä asiat muuttuisi. Niin mitä kertoisit tällaiselle, minkälaisen toivon kipinä antaisit hänelle?
Tuossa on 2 vaihtoehtoa. Et ensimmäinen, jota kannattaa kyllä kokeilla, on se, että mun kokemuksen mukaan monet näistä niin ei ole sitten ihan tarpeeksi paljon ehkä mesonnut niistä ideoista ja näin. Et kun sä rupeat oikein innolla puhumaan sun ympärille, niin aina joku innostuu siitä ja yhtäkkiä sieltä voi tulla joku tämmöinen pieni sisäinen vallankumous. Mm. Ja jossain kohtaa yhtäkkiä se johtoryhmäkin on, että onpas meillä innovatiivista porukkaa, tehdään jotain. Tämä on kyllä ihan mahdollista. Mm. Ja rohkaisisin tähän. Ja sitten, jos se tuntuu aivan mahdottomalta ja kun meso on sieltä, niin pikemminkin joutuu niin kuin arestiin, niin sitten tietysti kannattaa miettiä 2 asiaa, että onko joku toinen firma jossain, joka arvostaa hyviä ideoita, voisiko sinne mennä, tai sitten jopa, että pitäisikö perhana pistää joku startup pystyyn ja käydä hakea tuolta vähän sijoittajalta rahaa. Kyllä sekin on mahdollista, mutta sitä paloa ei kannattaisi niin kuin ainakaan, että ainakin pitäisi yrittää sitä parempaa tehdä, koska muuten se on hirveätä. Että mieluummin hakkaa vaikka päätään seinään, sekin on kivempaa, kun ollaan niin kuin, tiedätkö, turhautuneena ja on vaan niin kuin toivoton tunnelma.
Mitä tapahtuu huomenna, kun startup ja korporaatio kohtaavat kirja julkaistaan maanantaina 4.12.? Vielä loppuun, kerro, kenelle tämä kirja on tarkoitettu. No, raja-alue, älä sano, että kaikille.
Mielestä siis ihmisille, jotka ylipäätänsä ehkä on kiinnostunut tällaista asioista, että miten niin kuin työ voisi olla kiinnostavampaa ja parempaa, ja erityisesti kaikille, jotka on duunissa korporaatiossa, johtavat niitä tai on startuppien kanssa tekemisissä. Ja tämän kirjan hyvä puolihan on se, että tätä ei ole pakko, jos ei niin halua, niin ostaa, vaan se voi myös ladata aivan, menee vaan sinne Ellun Kanojen verkkosivuille, niin sieltä saa tämän PDF, niin sitten nämä ideat voi ottaa käyttöön siitä niin kuin saman tien ja voi pistää hommat tuulemaan.
Tämä on parasta markkinointia, kun kertoo vielä, että se on täysin ilmaista.
No näin on.
Hei, kiitoksia yritysasiantuntija ja kirjailija Marko Mäkinen tästä vierailusta. Mielenkiintoisia juttuja.
Kiitos.